Бишкекте таңкы саат 8, Обода Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы, кадырман радио карман. Азаттык 12 январ жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктардан угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү быйыл экономикалык өсүштү камсыз кылууну убада кылууда. Анткени менен бюджеттеги тартыштык 20 миллиард сомду түзгөн.
Коррупцияны жоюп туруп, салыктан түшкөн сумманын кирешени 2 эсе көтөрөбүз деп мындай амбициозный пункттар киргизилген жок да.
Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини бардык тараптарды Ирандын ядролук программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимден тайбоого чакырды.
European Union remains
Тегерандын ядролук программасына байланыштуу киргизилген санкциялардын алынышы Иран элинин турмушуна оң таасир этишин камсыздоо үчүн аракеттенет.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын бардыгы алдыдагы жарым саат болот. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берсин. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Калифорниядагы табигый кырсык болгон жерде иштеп жаткан куткаруучулар океандын жээгиндеги Монтесита шаарчасын 9 январда жер көчкү басып, каза тапкандардан тышкары 8 адам дайынсыз экенин билдирди. Жер көчкүдөн бери дегенде 28 киши жараат алып, анын 12 ооруканага жаткырылган, 4-өөнүн абалы оор деп айтылды. 500 чукул куткаруучу аскерий тигучактарын жана башка жабдыктарын жардамы менен кырсык болгон аймакта иштеп жатышат. 59 үй ылайдын алдында калса, дагы 300 үй бузулганы кабарланды. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруу, бул багыттагы иштердин натыйжалары каралмакчы. Жыйынга башкы прокурор Индира Жолдубаева чакырылган. Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан жемкорлук боюнча 176 мамлекеттин ичинде 136 орунду ээлейт. Орусия президенти Владимир Путин АКШ оппозициячы Алексей Навальныйга ишеним артуу менен жаңылды деп билдирди. Бул тууралуу ал 11 январда Орусиядагы эң чоң гезит жана маалымат агенттиктеринин башкы редакторлору менен жолугушууда борбордук шайлоо комиссиясынын Навальныйдын президенттик шайлоого талапкер катары катышуу арызын четке какканы тууралуу суроого жооп берип жатып айтты. Путин Навальныйды өз ысымы менен дагы атаган жок.
Персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили.
Силер айткан жанагы каарман шайлоодон четтетилген жалгыз адам эмес. Эмнегедир башкалардын аты аталбай, аларга көңүл бурулбай жатат деген орус президенти БШКнын чечиминин Вашингтон тараптан сынга алынышы, АКШ бийлигинин башка өлкөлөрдүн жетекчилигине өздөрүнө жан тарткан кишилерди көрсөтүү ниетинен кабар берет деп кошумчалады. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Кировлес иши боюнча соттоолугу жоюлбады деген негизде ал 18 марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экенин айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоого бойкот жарыялоого талапкерлерин чакырган. Кремль болсо анын чакырыгына укуктук баа берилиши керек деген белгилдирген. Орусияда президенттик шайлоо 18 мартта болот. Кыргызстанда жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 11 январдагы жараянда Улуттук Илимдер Академиясынан, университеттерден, юстиция министрлигинен келген эксперттер суралды. Аскарбеков соттук териштирүү калыс болбой жатат деп Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында УКМК тергөөдө суроолорго орусча жооп берди деп, орус тилинде кортунду жазганы айтылган эксперттердин кээ бирлери сотто бул тилди билбей турганы белгилүү болду. Эки эксперт активисттин сөзүндө бийликти күч менен басып алууга чакырык жок экенин белгиледи, бирок ишти караган судьянын аларга улам суроо берип жатканына адвокат нааразылык билдирип ишенбөөчүлүк көрсөттү. Сот бул өтүнүчтү четке кагып, адвокатка чара көрүү боюнча юстиция министрлигине арыз менен кайрыла турган болду. Сотто айыпталуучу тарап судьяга ишеним көрсөтпө тууралуу буга чейин дагы өтүнүч берип, сот аны четке каккан. Мавлян Аскарбековго Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренеси боюнча иш козголгон. Ал былтыр 16 январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп шектелип жатат. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеген. Активист болсо өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары баалап келет. Өзбекстан ислам кыймылынын жолбашчысынын агасы абактан чыкты. Маалымат каражаттарында тараган видео тасмада Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун мурунку жетекчисинин агасы 23 жыл абакта отургандан кийин өткөн жылдын октябрь айында эркиндикке чыкканы айтылат. 11 январда өзбек тилдүү бир катар медиа каражаттар көрсөткөн Захид Юлдашевдин видео билдирүүсү анын эркиндикте экенин күөлөндүрөт. Террордук кыймылдын негиздөөчүсү Тахир Юлдашев 2009 жылы Пакистанда америкалык дрондун соккусунан өлтүрүлгөн. Ал Жуман Наманганий экөө 1990 жылдардын башында Ооганстанга качып барып, Каримовдун режимин кулатуу жана Борбор Азияда ислам халифатын курууну көздөшкөн. 2000-2003 жылдары Кошмо Штаттар, Британия, Австралия, Канада жана Орусия Өзбекстан ислам кыймылын террордук уюм деп тааныган. Захид Мухаммад жана Мамадин Юлдашевдер Өзбекстанда 1990 жылдары камакка алынып, террорчулук баштаган бир катар беренелер боюнча айыпталган, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жаңы чыккан видеодо Захид Юлдашев президент Шавкат Мирзиёевди мактап, элге камкордук көрүп жана мага окшоп жаңылып жазгандардын көзүн ачып жатат деп ыраазычылыгын айткан. Жогорку кеңеште абанын булганышы жана жол коопсуздугу каралат. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы бүгүн Бишкектеги абанын булганышынын себептери, өкмөттүн жол коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын угат, депутаттардын суроолоруна тиешелүү органдардын мекемелердин жетекчилери жооп бермекчи. Самат.
Рахмат Нуржан, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышып алыңыздар. 12-январдан 16-январга чейин туруксуз аба ырайы сакталып турат деп синоптиктер айтып жатышат. Бүгүн 12-январда көпчүлүк аймак тарда кар жайт. Кээ бир райондордо катуу жай, жолдор тайгак болот. Тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундуна 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз -1-6 градус суук болот. Таласта да ушундай -6 градус суук. Баткенде Ош, Жалал Абад облустарында -3-+2 градуска чейин күн жылуу болот экен. Ысык Көлдө -4-+1. Нарында күндүз -10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жайт, жолдор тайгак болмокчу. Абанын күндүзгү жогорку температурасы -2-4 градус суук болот. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз жана күндүн негизги темаларына кайрылсак, кыргыз өкмөтү быйыл экономикалык өсүштү камсыз кылууну убада кылууда. Өкмөттүн маалыматы боюнча жыл аягына чейин ички дүң продукциянын анык өсүшү былтыркыга караганда жогорулап, бааларды туруктуу дагы кармашы керек. Бирок былтыркы жылдын аягын экономиканын өнүгүшү жайлап, баалардын өсүшү менен жыйынтыкталган. Ал эми бюджеттеги тартыштык 20 миллиард сомду түзгөн. Мындан улам бир катар адистер иш жүзүндө экономикада өзгөрүү болоорунан күмөн санап жатышат. Кыргызстандын экономикасы жана соода 2018 жылга кандай абалда кирди? Быйылкы экономикадагы өзгөрүү жана божомолдорго Бакыт Асанов токтолот.
Кыргыз өкмөтүнүн быйылкы жылга экономикалык планы мурдагы жылдардан көп деле айырмаланбайт. Адаттагыдай эле бийлик башчылары макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, экономикалык өсүштү камсыздоону убада кылышты. Жаңы жыл алдында кабыл алынган 2018 жылдын бюджетине абай салып көрсөк, ички дүң продукциянын анык өсүшү 3.6% жогорулап, инфляция 5.7% деңгээлде сактылары көрсөтүлгөн. Мындай абалда доллардын курсу 70 сомдун тегерегинде кармалышы керек. Ал эми ички дүң продукциянын жан башына үлүшү 1200 доллардын тегерегинде болот. Ал эми экономиканын тармактары боюнча алганда кызмат көрсөтүү, курулуш жана айыл чарба өсүш көрсөтүшү керек. Өнөр жайдагы божомол көңүл жылытаарлык эмес. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев экономикалык өсүштү камсыз кылуучу жагдайларды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Тармактардын баардыгы менен эле баягы экономикалык өсүш камсыз болот. Негизинен бажы уюмуна мүчө киргенден оң таасирин азыр көрө баштадык. Анткени деген ушул акыркы 2 жылдын динамикасын карасак, бул жерде ошол биздин экспорттук потенциалдын дагы күчтөнүп атканы байкалып атат да. Ошол негизинен биздеги негизги тармактар бул айыл чарба тармагы, ошол биздин айыл чарба продукциясынын экспорттоосу көбөйдү.
2018 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 140 миллиард сом болсо, чыгашасы 161 миллиард сомду түздү. Тартыштык жылдагыдай эле 20 миллиард сомдон ашык болот. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев өкмөттүн экономикадагы аракеттерине чабал деген баа берет. Депутаттын пикиринде өкмөт өпчап бюджет менен өзгөрүүгө эч кандай жигери жок.
Коррупцияны жоюп туруп, салыктан түшкөн сумманын кирешени 2 эсе көтөрөбүз деп амбициозный баягы чоң максаттарды коюп, баягы бийик максатына зор ийгиликтер жаратат деп го. Ошондой бир пункттар киргизилген жок да. Же болбосо жаңы бир маселелерди, ошол эле жанагы салыктарды, фискалдык политиканы карап чыгып туруп мындай кылып атабыз. Эч кандай андай нерселер болгон жок да. Мен ойлойм, ошол 2018 жылы бир өзгөрүүнү ушундай секирик менен биз өзгөртүүлөргө быйыл барсак болмок, мына жаңы бийлик келди, жаңы президент келди, бирок андайды көрө алган жок.
Бирок өкмөт мындай сындарды четке кагып, инвестиция тартуунун эсебинен бюджеттин абалын оңдорун билдирип келет. Инвестиция демекчи 2017 жылы Кыргызстанга 500 миллион долларга жакын каражат келген. Өкмөт бул санга канааттанбай, инвесторлор үчүн шартты жакшыртып, анын көлөмүн көбөйтүүнү уадалап жатат. Бул жаатта инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги түзүлүп ишин баштады. Аталган агенттиктин директору Эсенкул Момункулов быйыл 1 миллиард долларга чейин инвестиция тартууга бел сенип жаткандыгын билдирген. Ошол эле кезде өкмөт жарандардын жашоо турмушун жеңилдетчү реформаларга барабыз деп убада кылган. Бул жаатта таза коом, жаңы доорго 40 кадам сыяктуу долбоорлорду сунуштаган. Бирок учурдагы өкмөттүн иштей баштаганына 5 айга жакын убакыт болсо дагы сунушталган программаларды ишке ашыруу жаатында чечкиндүү аракеттер сезилбей жаткандыгын оппозиция сындап келүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улайм. Биз дагы кененирээк маек менен дагы улантабыз. Түз байланышта экономист Кубан Чороев бар. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат байланышка чыгып бергениңизге. Алгач суроо менен баштасак, жогоруда уккандай эле өкмөт ички дүң продукциянын өсүшүн 3.5% сактап келаткандай, келе жаткан жылы да ушундай эле максат коюуда. Бирок бере турган суроом ушу сандар реалдуу экономикалык абал менен дал келип жатабы?
Эми негизги өкмөттүн берген прогноздору бул ошол эле МВФ жана дүйнөлүк банктын прогноздору менен бир келет да. Анан бирок биздин Кыргызстандын экономикасынын бир өзгөчөлүктөрүн айта кетиш керек да. Быйылкы жылды чынында айтканда мындай өткөн жылга салыштырмалуу жакшы көрсөткүчтөр менен жаап жатабыз да. Анткени себеби экспортто да, импортто да өсүш бар. Анан эң чоң баягы Кыргызстанга эң чоң салымды кошуп келаткан бул албетте мигранттардан келген акчалар болуп атат да. Мисалы быйыл ушу 11 айдын жыйынтыгы менен бир 2 миллиард 300 миллион доллар акча келди да мигранттардан. Эгер жылдын жыйынтыгы менен бир 2.5 миллиард доллар болгон жатат, бул бир 170 миллиард сомду түзөт. Мындайча айтканда мигранттардан Кыргызстандын бюджети менен барабар акча келип атат да. Экинчиден мисалы бизге эң ири кумтөр деп айтсак болот. Мисалы кумтөр бир 40 миллиард сомдун тегерегинде эле ички дүң продукцияга салым салат да. Эгер биздин ички дүң продукциябыз мына 430 миллиард сомду түзсө, ошонун 40% жакын болуп атат да эми мигранттардан келген акчачы. Мына ошол эле акчанын эсебинен бизде Кыргызстанда өзгөчө бул түштүк региондордо могу Баткен, Жалал Абад ошол улустарында ушу кедейчиликтин деңгээли кыскарып атат деп айтсак болот да. Орто эсеп менен быйыл кедейчиликтин деңгээлинде бир 25% жарандарыбыз жашап атат деп айтсак болот да.
Мындайча айтканда ошол кедейчиликтен эл өзүнүн аракети менен жана дагы сиз айткандай мигранттардын аракети көбүрөөк салым болот бирден да.
Туура ошол элдин өзүнүн аракети ушул биздин экономикабызга баягы салым болуп атат да. Эми мындайча айтканда бул бир жагынан баягы эки медалдын эки жагы дегендей, бир жагынан бул жакшы болсо, экинчи жагынан биз мындай ойлонуштуруп көрсөк, биздин бир Кыргызстанда болгон 2.5 миллион баягы жумушка жарактуу жарандарыбыз болсо, ошонун жартысы миграцияда жүрөт да. Биз Кыргызстанда ошолорго Биз балдарыбызды ошол чоңойтконго садиктен баштап мектеп анан университетке чейин окутуп мамлекет жарандарыбыз канчалаган инвестицияларды жазат, биз даяр ушул жумушчуларды башка өлкөлөргө даярдап берип атабыз да инвестиция кылып.
Айтор, ошол жумушчу күчүн чет өлкөдө эмес Кыргызстанга жумшаса жакшы болмок деген мааниде. Ал эми мына бюджеттеги тартыштык 20 миллиард сомду түзүп турганда да иш жүзүндө экономикада мындай оң өзгөрүү болот деп күтсөк болобу?
Эми мындай да, ал негизинен айтканда бюджеттеги жанагы дефицитти атайын Минфин жазайт да. Эмне үчүн дегенде, биз Кыргызстан ушул аларга жанагы донорлорго Кыргызстан баланча акчага муктаж деген баягы бир сумманы көрсөтүшүбүз керек да. Мына ошол максатта ошол Минфин болсо, биздин Минфин атайын ошондой дефицитти көрсөтөт да бул донорлорго. Ошондо эми Кыргызстандын бюджетинин бир 1/3 бөлүгүнө жакыны ар дайым бизде ошо донорлордун акчасы кредит гранттар болуп келгени бул мындай ачык эле маалымат да. Анан ошондуктан албетте бул биздин тышкы карыздын көбөйүп атат деген мындай сөз да.
Ошо мына тышкы карыз боюнча анда 3 миллиарддан ашык, дээрлик 4 миллиард деп атпайбы, эгер тагыраак болот болсок 3 миллиард 718 миллион доллар болду да тышкы карызыбыз. Эми тышкы карыздын могу карап көргөндө Кытайдан эң көп карыз алган экенбиз. Анын үстүнө могу буга чейин дагы тышкы карыздын көлөмү ички дүйнө продукциянын 60% ченинен да ашып кетти деп дагы маалыматтар айтылып, бул боюнча атайын дагы мыйзамды да узартпадык беле уруксат берүүчү насыя алууга. Ошол эле учурда бийлик карызды коркпой эле ала бериш керек деген принципти карманып алгандай да, бул жаатта кандай тобокелдиктер бар?
Эми албетте мындай да, эгерде биз бир мамлекеттен эле карызды ала бере турган болсок, демек ошол мамлекетке биз кандайдыр бир деңгээлде мындай көз каранды болуп калып атабыз да. Мурун биз көбүнчөсү ушу жанагы дүйнөлүк банктын тарабынан, ушу Азия өнүктүрүү банк тарабынан карыздарды алчу элек, инфраструктуралык. Бирок акыркы жылдары Кытай мамлекети эң чоң баягы бул жактан кредитор болуп келе атат да. Анан албетте бир эле мамлекетке ушундай карыздарды биз билебиз. Мисалы Россия же башка мамлекеттер албетте карыздарын жоюп келген да, бирок сиз эч качан уккан эмессиз Кытай карызын жойду дегенди, туурабы? Анан ошондуктан биз бул маселеге мындай кылдат этияттык менен карашыбыз керек деп эсептейм да.
Сизге рахмат айталы, Кубан мырза, бизде түзөгөдө суроолорго жооп бергениңизге. Мен радио көрөрмандары үчүн айта кетейин, экономист Кубан Чороев биздин суроолорго жооп берди. Бүгүн 12 январ күнгө жума, Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун да угуп алыңыз. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңештеги Республика ата журт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Орусия президенти Владимир Путин АКШ оппозициячы Алексей Навальныйга ишеним артуу менен жаңылды деп билдирди. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Өзбекстан ислам кыймылынын жол башчысынын агасы абактан чыкты. Жогорку кеңеште абанын булганышы жана жол коопсуздугу маселеси каралат. Ата мекендик аткаруучулардын автордук укугун корголушу талкууланат. Турубузду улантабыз жана эл аралык жаңылыктар кайрылсак, Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини бардык тараптарды Ирандын ядролук программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимден тайбоого чакырды. Кененирээк кийинки макалада.
Могерини Иран, Франция, Британия жана Германиянын тышкы мекемелеринин жетекчилери менен жолугушуудан кийин белгилегендей, мындан 2.5 жыл мурун жетишилген келишим негизги максатын аткарып жатат.
Европа биримдиги келишимди толук жана эффективдүү ишке ашырууну колдой берет. Тегерандын ядролук программасына байланыштуу киргизилген санкциялардын алынышы Иран менен экономикалык жана соода алакаларына, Иран элинин турмушуна оң таасир этишин камсыздоо үчүн аракеттенет.
Франциянын тышкы иштер министри Ив Ле Дриан бардык тараптар келишимде каралган милдеттенмелерин аткарууга тийиш, аны үзүүгө эч кандай жүйө жоктугун белгилеп, Кошмо Штаттарды документти урматтоого үндөдү. Анын германиялык кесиптеши Зигмар Габриэль болсо Вашингтонго Тегерандын баллистикалык курал программасын жана анын Сирия согушундагы ролун өзүнчө бөлүп кароону сунуш кылды. Муну менен катар немис министри АКШнын Ирандын жакынкы чыгыштагы ролуна кайрылуугу укугу бар экенин белгиледи. 12 январда АКШ президенти Дональд Трамп Тегерандын 2015 жылы түзүлгөн келишимди аткарып жатканын расмий бышыктаган же ага макул эмес экенин билдирген чечимин жарыялашы керек. Маселе менен жакындан тааныш Айрым Булактардын растоосунда президент макулдашууда каралгандай жазалоочу чараларды алууну уланта берүү тууралуу жарыялайт деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда алар Трамп чечим кабыл алганда ирандык компанияларды бутага алган жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн дешет. Мындай чара Ирандын алыска учуучу баллистикалык ракета чыгаруу программасына байланыштуу көрүлүшү ыктымал. Андай болсо Тегеран ядролук келишимди аткаруудан баш тартып коюшу мүмкүн дешет байкоочулар. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу үчүн мындан жакшы альтернативаны азырынча эч ким ойлоп таба электигин айтты.
Менимче келишимге каршы болгондор маселени жөнгө салууга жардам берчү жакшыраак бир чечим сунуш кылышсын. Азырынча андай жок. Ошол макулдашууну сактап калып, Иран калкы анда каралган экономикалык артыкчылыктардан пайдалана алат деп ишенем.
Трамп дүйнөлүк 6 держава менен Иран 2015 жылдын жайында кол койгон келишимди сындап келатканы менен АКШ'ын андан чыгат деп айта элек. Тегеран Вашингтон андай кадамга барса келишимден баш тартаарын 10 январда кайрадан эскертти.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Пакистандын Касур шаарында 2 күндөн бери митинг өтүүдө. Анын себеби аймакта кылмыштын саны өсүп, анын ичинде 9 жаштагы кыздын зордукталышына тартип сакчылар эч кандай чара көрбөй жатканы болууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
2 күндөн бери Пакистандын чыгышындагы Касур шаарында 8 жашка араң толгон кыздын зордукталып өлтүрүлүшүн кескин айыптаган акциялар өтүп жатат. Бейшембиде шаардын борборуна чогулган миңдеген тургундар көчөлөрдү бууп, акыйкаттыкты талап кылабыз деп кыйкырып жатышты. Андан бир күн мурда секилектин киши колду болушуна жана мындай үрөй учурган окуяларга жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө ачууланган адамдар жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшуп, андагы кагылуштан 2 адам мерт болгон. Полиция Зайнап Ансаринин жансыз денесин 9 январда шаардагы таштандуу кутуларынын биринен тапкан. Секилек кыз зордукталганы аныкталган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Зайнап 4 январда Куран сабагына катышып чыккандан кийин дайынсыз жоголгон. Анын кейиштүү окуя орун алган учурда Сауд Аравияда зыяратта жүргөн ата энеси шаршембиде Пакистанга кайтып келди.
Мен акыйкаттык орношун гана каалайм, башка эч нерсе билбейм, акыйкаттыкты гана талап кылам. Зайнабым мындан ары менин жанымда жок,
деп ыйламсырады секилектин апасы Исламабаддагы аэропортто. Кыз ата энеси жокто кимдер менен жашап жатканы тууралуу азырынча так маалымат жок. Полиция бир чоң кишинин кечке маал секилек кызды жетелеп баратканы тартылган көзөмөл камерасынан алынган тасманы жарыялады. Зайнаптын жансыз денеси табылгандан кийин бир шектүү камакка алынды. ДНКлары дал келбегендиктен кармалган дагы 57 киши кайра бошотулду. Касур полициясы кабарлагандай, аймакта соңку бир жылда кыздар уурдалган, зордукталган же киши колду болгон 12 факт катталып жатат. Жергиликтүү тургундар мындай кылмыштардын бети толук ачылбаган үчүн полицияны сынга алышууда. Касур полициясынын офицери Зульфикар Ахмет Зайнап жоголду деген маалымат тарагандан кийин эле издөө иштери дароо башталганын айтып, жетиштүү чара көрүлгөн эмес деген дооматтарды четке какты. Кыздын атасы Амин Ансари Пакистанга учуп келген күнү күнөөлүүлөрдү тез арада табууну талап кылган эле.
Маселе чечилмейинче биз кызыбызды жерге бербей турабыз. Биз Пакистандын башкы сотуна, армиянын жетекчисине кайрылабыз. Баарыбыздын кыздарыбыз бар. Эгер кымындай адамгерчилик калган болсо, алар тез арада чара көрүшү керек.
Мындай кайрылуулардан кийин Пакистандын башкы судьясы Секеле кыздын өлүмү боюнча 24 сааттын ичинде полицияга атайын баяндама даярдап келүүнү тапшырды. Армия Касур шаарынын жергиликтүү администрациясына кылмышкерлерди кармоо үчүн кошумча жардам жөнөткөнү белгилүү болду. Оппозициячыл лидер Имран Хан бийликти тез чара көрүүгө чакырып, Секелектин үрөй учурган өлүмү балдар канчалык аярлуу экенин көрсөттү деп Твиттерге жазды. Бирок мындай убада жана чакырыктар кызынан ажырап кан жутуп турган ата-эненин күйүтүн басып алды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге дагы сереп салууга кезек келип жетти окшойт. Студияда Шайлыбек Дүйшеев отурат. Шакем, мына жаңы жылдан бери кыргыз гезиттери да эс алууга кетти эле, бирок бүгүн негизги гезиттер чыкчу жума күнү эмеспи? Гезиттер дагы чыга баштадыбы?
Кыргыз тилдүү гезиттер дагы эле чыга элек. Ошол чыга электигине байланыштуу бүгүн баягы эле вечерний Бишкек гезитинен баяндама жасайын.
Андай сөз өзүңүздө.
Вечерний Бишкек гезити жума күнкү калың санын балдардын Ысык Көлдөгү медициналык реабилитациялык ден соолук комплекси же мурдагы алтын балалык деп аталган балдар комплекси 19.5 гектар аянты менен саламаттык сактоо министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилгенин, региондорду өнүктүрүү жылы жумгалдан башталганын, премьер министр Сапар Исаков клиникалык базасы жок медициналык окуу жайларын лицензиядан ажыратуу керек деп айтканын, демек мындай окуу жайлар жабылаарын биринчи бет аркылуу маалымдады. Гесит жаңысанын жансыз фотосүрөттөрдүн сыры деген баш тема менен ачты. Александр Тузубтун макаласы президент Сооронбай Жээнбековдун жумгалдагы жолугушуусу тууралуу баяндады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жана бир катар депутаттар парламенттин кечээки жыйынында уюшкан кылмыштуулук кыргызстандыктар үчүн кайрадан коркунуч туудура баштаганын, бир аз жыл мурда кылмыштын бул түрү басаңдагансып калганын, бирок эми кайрадан баш көтөрүп чыкканын, мунун мисалы катары каракол тарапта ишкерлер дагы эле уюшкан кылмыштуу топтун алдынан өтүп салык төлөп турушаарын, бирок мыйзамсыз акча тоноп келаткандар тууралуу эч ким эч жерге арыздан албастыгын, эгер арыз жаса турган болсо эле ошол ишкердин кафеси же рестораны түбө орду менен өрттөлүп жок кылынаарын, ошондуктан кайрадан баш көтөрүп чыга баштаган кылмыштуу топко өкмөт менен күч органдары улуттук коопсуздук комитети менен бирдикте тез арада күрөш баштабаса улуттук коопсуздукка коркунуч туула баштаганын айтып чыгышканын окуйсуздар. Биздин республика чындап эле реформага муктаж экендигин мезгил өзү талап кылууда. Бирок ал кандай болуш керек? Мына ушуга байланыштуу Бообек Ажикеевдин Келечекке 40 кадам деген макаласы жарыяланды. Ильяс Хангелдинин Канат Исаев коррупционер деп аталды деген, Александр Гольдтун Бракенерлердин изи менен деген, Сергей Швецтин Ашуу азабы деген, Сергей Фищенконун Карыз алгандар акыйкаттык талап кылып жатышабы деген, Нина Нечипарованын операциядан 3 күндөн кийин үйгө деген, Ольга Дядюченко менен Евгений Денисенконун уюшкан кылмыштуу топтордун Москвадагы жоруктарын баяндаган уюшкан кылмыштуу топ тажатып бүттү деген, Александр Тузовтун кыргыз космонавтынын марсиандык хроникалары деген макалалар жарык көрдү. Өткөн жылдын аягында өкмөттүн жыйыны болуп, анда өлкөдөгү медициналык билим берүүнүн абалы тууралуу сөз болгон. Ошол жыйында премьер министрдин медициналык кайсыл окуу жайларынын клиникалык базасы жок деген суроосуна саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргыз Орус Славян университетинде, Кыргызстан эл аралык университетинде, Жалал Абад университетинде, Ош университетинде деп жооп бергенин, буга нааразы болгон премьер министр клиникалык базасы жок университеттерге билим берүү министрлиги кантип лицензия берген, клиникалык базасы жок мындай окуу жайларын лицензиядан ажыратыш керек, мейли менчик университеттер өздөрүнүн клиникалык базаларын ачып алышсын деп айтканын шилтеме кылган Вечерний Бишкек гезити бул санына Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетинин деканы профессор Анес Зарифяндын бизде талаптагыдай база жок, а силердечи деген маегин тартуулады. Аталган гезитте сиздерге керектүү кулактандыруулар жана башка материалдар арбын. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат бүгүнкү гезиттерге баяндама жасап берген үчүн Шайлыбек Дүйшеевке ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы Азаттыктын сайтына кирип дал ушул баяндаманы дагы окусаңыздар болот. Биз болсо Алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта түз ободо сиздерди арай көз чарай талкуусу күтүп турат. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле обода Азаттык радиосунун укчатасы салдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун түз ободо угасыздар. Кыргызстанда 18 жашка толбой туруп турмуш кыргандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Ал эми коңшулаш Казакстанда мындай көрсөткүч болгону 1%. Жашы жете элек секелектерди эрте никеге турмушка ким же эмне мажбурлайт? Жашы жете электерге нике коюуга тыюу салган мыйзам эмнеге дагы эле иштебей жатат? Ушул жана башка суроолордун бардыгы арай көз чарай берүүсүндө түз ободо талкуулайбыз. Биз менен болуңуздар. Талкууну баштар алдында алгач жаңылыктарды угууга чакырам. Кесиптешим Нуржан Токтоназаров алар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Калифорниядагы табий кырсык болгон жерде иштеп аткан куткаруучулар океандын жээгиндеги Монтесита шаарынчасын жер көчкү басып каза тапкандардан тышкары 8 адам дайынсыз экенин билдирди. Маалыматка караганда жер көчкүдөн бери дегенде 28 киши жараат алып, анын 12 ооруканага жаткырылды, 4-өөнүн абалы оор деп бааланды. 500 чукул куткаруучу аскерий тигучактардын жана башка жабдыктардын жардамы менен кырсык болгон жакта иштеп жатышат. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруу, бул багыттагы иштердин натыйжалары каралмакчы. Жыйынга башкы прокурор Индира Жолдубаева чакырылган. Орусия президенти Владимир Путин АКШ оппозициячы Алексей Навальныйга ишеним артуу менен жаңылды деп билдирди. Бул тууралуу ал 11 январда Орусиядагы эң чоң гезит жана маалымат агенттиктеринин башкы редакторлору менен жолугушууда билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Навальныйдын президенттик шайлоого талапкер катары катышуу арызын четке какканы тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин оппозициячыл саясатчыны өз ысымы менен атаган жок. Силер айткан жанагы карман шайлоодон четтетилген жалгыз киши эмес, эмнегедир башкалардын аты аталган жок деген Путин Орус БШКнын чечиминин Вашингтон тараптан сынга алынышын АКШ бийлигинин башка өлкөлөрдүн жетекчилигине өз кишилерин коюу ниети деп баалады. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 11 январдагы жараянда Улуттук Билимдер Академиясынан, университеттерден, юстиция министрлигинен келген эксперттер суралды. Аскарбеков соттук териштирүү калыс болбой жатат деп Азаттык радиосуна билдирди. Мавлян Аскарбековго Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө бергенеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16 январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен Дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп шектелип жатат. Кийинки жараян 18 январда болот. Жогорку кеңеште абанын булганышы жана жол коопсуздугу каралат. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Бишкектеги абанын булганышынын себептери, өкмөтүнүн жол коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын угат. Депутаттардын суроолоруна бүгүн тиешелүү министрликтердин, мекемелердин, органдардын өкүлдөрү жооп бермекчи.
Рахмат Нуржан, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми программанын башында сөз кылгандай арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Аны бүгүн Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү талкуубуз эртең никеге чыгуу боюнча болмокчу. Кыргызстанда 18 жашка толбой туруп турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Ал эми коңшулаш Казакстанда мындай көрсөткүч араң эле 1%. Ушул боюнча, урматтуу каарман, сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди бизге билдирсеңиз болот. Жашы жете электерди эртең никеге турууга ким же эмне мажбурлай? Жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам эмне үчүн иштей албай жатат? Бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөт бекиткен план кантип жүзөгө ашат? Жоопкерчилик бөлүштүрүлгөн учурда мыйзам иштейт деп ишенүүгө болобу? Бул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир сунуштарыңызды күтөбүз. Ал эми биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуулары социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик суроолор боюнча адиси Асем Куттубай кызы, көз карансыз эксперт Бермет Убайдилаева жана ошондой эле аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиева болмокчу. Урматтуу маектештер, кош келдиңиздер.
Саламатсыздарбы.
Алгач Асем айым, сизден баштайлы. Мына ушул 29 декабрда өкмөт тарабынан бекитилген эртең никеге кыюу маселесин тыюу боюнча ошол планды кантип жүзөгө ашырууну көздөп жатасыздар? Мисалы, сиз иштеген социалдык өнүктүрүү министрлиги.
Саламатсыздарбы. Жогоруда сиз атап өткөн бул 2016-жылы 17-ноябрда бул 179 өкмөттүн токтому менен бекитилген бул Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, анын ичинде үй бүлө кодексине жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу боюнча биз ведомстволор, мамлекеттик ведомстволор министрликтери арасында биргелешкен буйрук менен бекитилген планды иштеп чыктык, жакында эле бекиттик бул планды. Ал планды атап өтсөк, бул пландын ичине биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине тийиштүү деп бекитилген бул 3-4 пункт каралган. Анын ичинде биз азыркы мезгилде бул январь айында 2018-жылдын биринчи бул ушу аталган мыйзамдын алдындагы мыйзамына ченемдик укуктук жана башка актыларды шайкеш келтирүү максатында бул эки бул ченемдик укуктук актыларды каттоо, то есть инвентаризация жүргүзүп атабыз. Азыр бүттүк аны. Ал эми ушул айдын аягына чейин буюрса бул ченемдик укуктук актылардын тизмегин аныктоонун аягына чейин чыгабыз. Бул 2018-жылдын бул январь айы деп мезгили ушул. Ал эми экинчи пункт болсо бул биздин министрликке караштуу балдар үчүн ишеним телефон борбору бар. Бул борбордун жобосуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча токтомдун долбоорун иштеп чыгуу пунктусу каралган. Негизи эле бул 2018-жылдын апрель айы деп ушул бул ишеним биздин ишеним телефонго бул эрте өспүрүм куракта бул никеге мажбурлоо фактылары катталса бизге түз телефон доверияга чыгып чыкса болот, биздикилер консультация берүүгө даяр болуп баштайт. Бул токтомдун долбоору даяр болгондон кийин. Жана ошондой эле бул эң акыркы пункт болсо бул биздин министрликтин расмий сайтында бул колдонууга сунуштаган маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.
Рахмат Асим айым, буга боюнча сизге дагы бир аздан кийин суроо берип кайрылабыз. Бермет айым, сиз айтсаңыз, ушул прондун Кыргызстандын туруктуулугун жана демократияны илгерилетүү боюнча мыйзамдардын аткарылышын ишке ашырган көмөк көрсөтүү долбоору мына ушул маселенин үстүндө да иш алып барып жатат. Бул 13% деген жыл сайын 7000 кыз өспүрүм кураганда 18 жашы жетпей туруп турмуш курууга барат деген сөз да. Ошон үчүн канчалык деңгээлде ушул маселеге сиздерге ушул маселеге колго алышыңыздарга эмне зарылчылык болду?
Сиз атап кеткен долбоор бул эң биринчи бул бүткүл улуттар уюмунун өнүгүү программасынын алкагындагы жана Улуу Британия мамлекетинин элчилигинин колдоосунун аркасында жүрүп жатат. Биз аркылуу жана буга болгон кандай бир эң чоң керекчилик, өзүңөр билгендей, жанагы биз айтып кеткени 13-14% чейин жеткен курактагылар ошолордун маселесин көтөргөн бул жарандык коомдогу бир катар уюмдар, буга чейин жасалган көптөгөн изилдөө иштери, медициналык тараптан көрсөткүчтөр оорчундуулукту айгинелеп жана далилдеп чыгышты да. Биз эми атап өткөн жана баарыбызга уже таалым билинген бул фактылар сөзсүз түрдө бул ден соолугу, себеби биз билебиз 18 жашка чейин биз бала деп эсептелет, туурабы? То есть мыйзамга ылайык жашы жете элек, анан өспүрүм. Эң биринчиден бул эмне? Балдардын укугу, туурабы? Жана балдардын укугунан сырткары дагы биздин Кыргызстандын эл аралык жана чоң документтерге болгон жоопкерчилиги турат. Жана ошондой эле мыйзамдын туура жана так аткарылышына берген жанагы өздөрүнүн жоопкерчилиги да. Эми айта кетсек, бул ден соолукка, бул ошол эгерде кыздар тууралуу айтсак, алардын билим албай калышы, өз потенциалын толук жүзөгө ашырбай, андан сырткары азыр билебиз жанагы зордук зомбулуктардын санынын өсүшү, кийин кыздар бул эмне жөн гана жанагы үй бүлөдөгү шарттан гана чоң көз каранчылыкка дуушар болот да. Вот ошону алкагында мына биздин проекти жана сиз айтып кеткен Кыргызстандын туруктуулугу жана демократияны илгерилетүү боюнча мыйзамдардын аткарылышын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнүн алкагында биз менен азыр эки жарандык уюм иштеп жатат. Биринчиси бул аялдарга көмөк көрсөтүү борбору, жана экинчиси бул балдарды баланын укугун коргоо лигасы. Бул эки уюм бизге аябай чоң жардам көрсөтүүдө. Эң биринчиси жана биздин Асема айымыз айтып өткөндөй жанагы укуктук нормативдик документтерди моундай шайкеш келтирүү эң биринчиси. Жана булар межведомственная группа деп коет, беш министрлик менен эки мамлекеттеги комитеттердин өкүлдөрү менен жоопкерчиликтүү жана пландын үстүндө иштешти.
Ал эми жарандык комбусу ошол сиздердин долбоор менен иштеп жаткан ушул жарандык комдун өкүлү аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиевага сөз берели. Сизге рахмат. Берметайым, Элиза айым, айтсаңыз, мына ушул долбоорду иштеп сиздер ошол эрте никеге кыюуга аргасыз болгон, эрте турмушка чыккан кыздар менен келиндер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болду. Канчалык деңгээлде, эмне себеп деп айта аласыз бүгүнкү күнү ошол 16-15 жашынан айрым жерлерде эле ошол турмушка чыгып кетишине же турмушка чыгып калышына?
Рахмат. Азыр жогоруда айтылгандай эле ушул биздин уюм башка коомдук уюмдар менен чогуу ПРООндун жана Улуу Британиянын элчилигинин колдоосу менен ар кандай иштерди жүргүзүп жатат. Ушу мыйзам кабыл алынгандан бери бул ушу маалыматтык компанияларды түшүндүрүү иштерин баардык республика боюнча биз азыр жүргүзүп жатабыз. Ушул жер жерлерде биз ар кандай иш чараларды өткөрүүдө мектеп окуучулары менен, алардын ата энелери менен, жаштар комитеттери менен, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ар кандай иш чараларды, жолугушууларды өткөрдүк. Кыздар менен жаш жигит балдар менен дагы сүйлөшкөндө ошо кандай себептери бар, эмнеге ушул кыздарды эрте турмушка берүү маселеси жылдан жылга ушу Кыргызстанда көйгөй болуп келатат деген суроого ар кандай себептерди айтышты да. Бул бирден бир себеби бул азыркы Кыргызстандагы экономикалык стабилдүүлүктүн жоктугу, жакырчылыктын өсүшү, миграциянын дагы өсүшү ушул кыздарды эрте турмушка берүүнүн бирден бир себептери болуп саналат да. Мындан тышкары азыр ошо алыскы жерлерде маалыматтуулуктун жоктугу болуп атат, укуктук билимдин аздыгы болуп атат, жаштар арасында болобу, чоңдор арасында болобу ушундай маселелер болуп атат да. Анан бизде ар кандай гендердик стереотиптер деп коебуз, ушу адамдардын калыптанып калган караңгы көз карашынын дагы бардыгынан дагы ушундай кыздарды эрте турмушка берүү маселеси азыр көйгөй болуп келатат Кыргызстанда. Ошондуктан азыр биз мыйзам чыккандан кийин жер жерлерде, алыскы жерлерди дагы кошуп, ар кандай иш чараларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатыбыз.
Мисалы үчүн ошол кыздар өздөрүнүн эрки менен, каалоосу менен чыккан учурлар сиздерге учурадыбы ошол иш учурунда?
Көпчүлүк учурда кыздарды эрте турмушка берүүдө бул кыздарды мажбурлоо, зордук зомбулук менен берүү болуп саналат да. Кыздардын эркине каршы турмушка берүү, бул ошо ата энелердин кыздардын же болбошо башка чоңдордун чечими менен гана кыздарды көбүнчө эрте турмушка берип коюп атышат. Же болбосо ала качуу ыкмасы менен дагы эрте турмушка чыгып кетип атышат кыздар. Эгер статистиканы ала турган болсок, көбүнчө кыздарды эрте турмушка берүү ушу мажбурлоо, зордук зомбулук менен коштолот.
Берметай, мен сизге суроо узаткым келди эле. Өткөн жылы биз ошол жаш жетилектер менен иш алып баруучу органдын, ички иштер министрлигинин алдындагы ошол инспекциянын кызматкерлери менен сүйлөшүп калсак, алар айтышты, ошол көлдүн кайсы бир жеринде атасы молдо киши динге берилген, апасы дагы ошо кызын 9 класста бүткөндөн кийин окутпай коюшкан, турмушка беришкен да. Ал инспекциянын кызматкерлери ошол атасына жоопкерчилик жооп ошол кандай бир чара көрүү максатында сотко кайрылышкан, ата энелик укугунан ажыратуу, бирок аягында келип сот кандай бир жолдор менен ал ажыраткан эмес да. Анан эч кандай колубуз кыска болуп атат деп айтышты эле. Анан бундай баары ошол бир нече министрлик биригип иш алып баруу, кандай бир деңгээлде ошол жоопкерчиликтердин бөлүштүрүлүшү бир өзүнүн майнабын береби? Сиз кандай ишенесиз?
Сиз өзүн айтып өткөндөй закон чынчында эмне десек көп деле убакыт өткөн жок, э закон кабыл алынды. Закон кабыл алынганы менен жана биз айтып кеткендей анын иштөө механизмдери чоң бир тапшырма болуп турду. Биз айткандай жанагы баланын укугун коргоо лигасы азыр чынчында биздин мамлекеттик могул институттарга, биздин министрликтерге эксперттик тараптан могул жардам берип атат. Себеби жанагы айтып өтүлгөн инвентаризация НПА могул укуктук актыларына ал дагы чоң жумушта. Себеби эгерде механизмдер азыр жазылып аткан механизмдерди кийин биз атайын тараптарга өткөзүп берсек, аларда уже мындай бир инструкциялык бир кандайдыр бир жоболор болот.
Мен ушул айтайын дегеним, сиздердин көмөгүңүздөр менен ушул Бишкекте же Ош сыяктуу чоң-чоң шаарларда гана бул маселе козголуп көтөрүлүп тегер үстөл болуп бүтүп калбастан айылдарда ошо жерлердин өзүнө барып нике кыя турган молдолордон үйдү жоопкерчилик экенин түшүндүрүш керек го дейм.
Мен сиздин айткан сурооңузду аябай жакшы түшүнүп атам. Эң биринчиси, мисалы үчүн Билим берүү министрлиги өзүнүн бир жобосун уже чыгарды. Бул дегендик, азыр ар бир окуу жайы, ар бир мектеп өздөрүнүн пландарына атайын иш чара киргизишкен. Бул жанагы маалымдуулук боюнча эгерде ушундай иш болсо моундай чаралар колдонулат. Бул бир. Экинчиси сиз айткан жанагы эгерде баягы сотко чейин жетип бул иш каралбай калды депчи. Бул дегендикчи, эгерде механизмдер ишке киришкенден кийин ушундай сиз айткан нерселер болбойт. Тилекке каршы 17 жылы же ошол закон алгандан бери башка бир изилдөө болгон эмес да, жана кескин азайдыбы же жогоруладыбы дегенчи. Бирок муфтият тараптан алардын өзүнүн жобосу чыгып азыр бир молдо дагы кандай десек эгерде жашы жетпеген болсо нике кыйбайт.
Бирок никеси жок жашабайт да баары бир, анткени атасы ошо өз динге берилген адам болуп туруп кызын кантип никеси жок
берип койсо. Бул деген нерсе жана эмне маалыматтуу.
Демек көмүскөдө иштеп жатат деген ой бар да. Көмүскөдө молдолор баары бир нике кыйып жатышат, ал кыздын 18 толо электигин билип туруп эле.
Мен ушул жерден айтып кетет элем, азыр биз айтып атабыз, ушу Кыргызстандын мусулмандардын дин башкармалыгы деген уюм бул мынакей мыйзам чыккандан кийин эле өзүлөрүнүн буйругун иштеп чыгышкан да. 410 буйрук боюнча азыр ушул дин башкармалыктын түзүмүнө кирген официалдуу түрдө молдолор, имамдар, казыяттар, хатибияттар алар азыр нике кыйбай калышты 18 жашка чейинки кыздар менен. Бирок бизде мындан сырткары ар кандай ошо айылдарда, райондордо мисалы дин өкүлдөрү бар да, официалдуу эмес. Мисалы кичине дин жолунда жүргөн, намаз окуган дегендей адамдар, ошолор дагы дин ошол буйрукка алар эч кандай тиешеси жок болгондуктан балким ошолор тарабы 18 жашка чейинки кыздар менен болгон никени кыйып жатышат. Ошондуктан биз, мен азыр айтып атпайм, ошо региондордо иштегенде ушул казыяттар, райондук хатибияттар, имамдар айтып атышат, азыр өзүлөрүн дагы алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышыптыр. Азыр ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндө айтып атышат, дин башкармалыгынан официалдуу түзүмүнө кирген гана молдолор ушундай никелерди кыйыш керек, а башка дин өкүлдөрү, дин жаатында иштеген адамдар никени кыюуга тыюу салынат. Эгерде биз мыйзамды карап көргөн болсок дагы, ушул ким болбосун нике кыйса кыздын 18 жашка чейинки кыздын менен катышкан никени, ал адам баары бир ушул мыйзам боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат да, ошону биз унутпашыбыз керек.
Мына ушуну түшүндүрүп кеңири маалымат жеткирүү зарылчылыгы турат да. Урматтуу угармандар, биз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда 18 жашка толбой туруп турмуш курууга мажбурлоо маселесин талкуулап жатабыз. Эгерде сизде кандайдыр бир ой пикир болсо 21 94 21 телефон аркылуу бизге байланышсаңыз болот. Шаардын коду 0312, телефон 21 94 21. Асем айым, сизден эле кайра сурайлы. Билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, акыйкатчы институту, жогорку сот, башкы прокуратура, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, ошондой эле учурда өкмөткө караштуу жаштар, дини тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттик, ошондой эле сиздердин министрликке негизинен тапшырылыптыр мына ушул эрте турмушка мажбурлап берүү маселесин
жоюу боюнча, же болбосо ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча кантип иш алып барасыздар? Чогуу мисалы үчүн мектептен кетип калат деп айтат да, мектепте соцпедагог болуп иштеген мугалимдер менен сүйлөшсөк, 9-класстан кийин алар кетип калат кыздар, биз эчтеке тиешебиз жок болуп калат дейт. Анын билим берүү министрлиги ошол кеткен кыздардын да артынан алар кайда окуп жатышабы же Россияда иштеп жатышабы деп иликтеш керекпи? Сиздердин кызматкерлер кандай иш алып барышат?
Биздин азыркы айтып өткөн, жогорку мен атап өткөн планда бул ички иштер министрлигине, билим берүү министрлигине жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү пункттар каралган. Анын ичинде мисалы үчүн билим берүү жана илим министрлигинин бүгүнкү күндө бул мектептердин жана лицейлердин колледждердин администрацияларына бул азыркы атап өткөн мыйзамды ишке ашыруу боюнча иш чараларды өткөрүү жөнүндө нускама катты уже алар иштеп чыгышты. Бүгүнкү күндө ошол нускама каттын негизинде булар ата энелердин чогулушун өткөрүп, мугалимдер ошол жерден маалымдоо процесси өтөт. Ошол андан сырткары бул саламаттык сактоо министрлиги эрте кош бойлуулук жана төрөткө медициналык көз салуу боюнча клиникалык колдонмону иштеп чыгышты. Бирок планда булардын аткаруу мөөнөтү бул 2018-жылдын биринчи жарым жылдык болчу. Бирок мындай иши айтканда бул мамлекеттик көз органдар болсо бул аталган маселе боюнча оперативдүү түрдө эле иштеп жатышат.
Сиздердин негизги тапшырмаңыздар, милдетиңиздер эмне ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөдө? Мисалы үчүн суроо туулат да, эмнеге мыйзам 2016-жылы көзүндө күчүнө кирсе, бүгүнкү күнгө бир жылдан кийин дээрлик кайрадан аны аткарууга көзөмөлдөө боюнча кайрадан план бекитилиши керек. Булар алты иштеген жок да, демек.
Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы 2017-жылы 27-апрелде кабыл алынган. Бирок адан бери канча убакыт өттү? Бирок бул мыйзамды аткаруу боюнча бул механизмдер иштелип чыккан эмес. Анын бирден бир түз себеби деп бул ыйгарым укуктуу орган бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөт тарабынан азыркы күнгө чейин белгилене элек. Бул боюнча биздин министрликтин атынан официалдуу расмий түрдө өкмөткө буга чейин 2-3 жолу уже кат жөнөттүк. Ушул мыйзамды аткаруу боюнча мамлекеттик бул ыйгарым укуктуу өкүлдү аныктап бергиле деп. Буга бирок ага карабастан биздин министрлик, министерстволор аралык жумушчу топ түзгөнбүз. 2016-жылы эле бул жумушчу топту түзгөнбүз. Азыр жумушчу топ бул ыйгарым укуктуу өкүл аныкталбасына карабастан бул механизмдерин иштөө боюнча бул эксперттердин жардамы менен азыр бул долбоорлорун даярдап атабыз.
Рахмат Бирметайым. Мына сиздер да көрдүңүздөр, өздөрүңүздөр иштедиңиздер, иликтөө жүргүздүңүздөр. Өспүрүм курактагы 15-16 жаштагы кыздын ошол бала төрүп же бирөөнүн үйүндө оокат кылып эмизип отурганын элестетүүгө болбойт деген да пикирлер да айтылып атат да. Ушуну макул өкмөт өзүнүн планын жүргүздү. Эл аралык коомчулук, жарандык коом кантип күрөшүү керек? Эгерде кыздын биздин каарманыбыз Кайыргүл деген кызды ата энеси мажбурлап берген, ал жигит мурдада үйлөнүп ажырашкан экен, бул кызды дагы 8 айлык кош бойлуу кезинде кайра кетирип жиберишкен. Сен жарабайсың деп. Албетте кичинекей жаш кыз али оокатка быша элек, ал кантип тиричилик кылат бирөөнүн үйүнө барып? Ушул жагынан көйгөйдү кантип чечүү керек?
Тилекке каршы сиз айткан көрүнүштөр болуп жатат. Эгерде жарандык коом жалпы эле коомчулук, Кыргызстандын калкы ушул тарапта дагы ар бир адам өзүнүн бир моундай эмне десек салымын кошуш керек да. Эң биринчиден мына биз айткан уюмдар менен жарандык коомдун активизми менен чын чынында ушул маселе өтө чоң көтөрүлүп жатат. Жана биздин Элиза кесиптешибиз айтып кетмекчи, чын чынында бул эмне жана жокчулук, үй бүлөдөгү жокчулук, ошонун аркасынан жана эмне үй бүлө дагы кечиресиңер жана эмне ошол кандайдыр бир чыгымдарга дуушар болбош үчүн ошондон айрылыш үчүн ушинтип эрте жашына берип атат. Бирок коомчулук, активисттер биз буга каршы турушубуз керек. Себеби биз эмне артта калган мамлекет эмеспиз да, туурабы? Себеби биз ар бир кызга, ар бир балага өз укугун колдонууга шарт түшүрүшүбүз керек. Кантип? Бул жерде ар бир тарап бир гана эл аралык уюмдар эмес, бир гана жарандык коом эмес, бир гана мамлекеттик көз органдар эмес, силер дагы СМИ, мамлекеттик СМИби, башка
жалпы мондай ушул жаатта иштеп аткан инсандар, эксперттер жана жөнөкөй эле активисттер бул информациондук мындай маалыматтуу компанияларга активдүү болуш керек жана бул маселени көтөрүп чыгыш керек. Эгерде ошондой окуялар болсо, ошону айтып өтүш керек, милицияга бериш керек. Эгерде мына буюрса могул механизмдер иштегенден кийин бизде жана прецедент болуш керек да, чын эле ошол ата эне жоопко тартылды. Чын ушул жаш жигитпи же чоңбу, кандай киши болосун, ушул жаш кызды алган, аны да жоопкерчиликке тартылган прецеденттер пайда болгондон кийин буюрса моундай эмне баягы реакция болот да, закон иштеп атыптыр депчи. И ошого жараша кандай бир өзгөрүү болот. Бул үчүн баары салым кошубуз керек. То есть бул эмне, дагы эле эмне, билимин жогорулатуу, маалыматтыкты жогорулатуу жана буга жол бербөө. Жанагы сиз айткан мондай ситуацияларда бизде азыр эмне кризистик центрлер бар. Бул тараптан жакшы биздин могул эмне мамлекеттик эмес жарандык коомдогу уюмдар бир катар жакшы бир эмне юристтердин кызматын көрсөтүп жатышат. Ошондой эле эмне шелтер деп коет э, мындай баш калкалоо жайлары бар. Ошол жерде баягы баласынабы, кызгабы, кайсы бир убакытта анын бир турмуштук шарты оңолгонго чейин жардам берген уюмдар бар.
Элиза айым, жаңы эле айтып кеттиңиз, берме тайымда айтты, өзүңүз да айттыңыз, көпчүлүгү жокчулук мажбурлайт деп. Бирок ошол учурда биз көрүп турабыз, айрым колунда бар үй бүлөлөрдүн эле ошол кыздарын кокстан баягы уксаң шылтоосу тескери жолго түшүп кетпесин, азыр заман кандай болот көрүп атасыңар деп эле ошол эрте жаштан турмушка берип жаткан, берип жиберген учурлары бар да. Ушундай көрүнүштөр боюнча сиздерде кандай иштер болду?
Ооба, сиз айткандай эле көбүнчө кыздарды эрте турмушка берүү жакыр үй бүлөлөрдө көбүрөөк болот да, эгер статистиканы ошо жана биз айтып аткан эл аралык уюмдар жасаган ар кандай изилдөөлөргө таянсак. Бирок ошол эле учурда бай үй бүлөлөрдө дагы кыздарды эрте турмушка берүү көрүнүштөрү көрсөк болот да. Эми булардын бир себеби биз ошо сүйлөшкөндө айтышкандай эле мисалы кудалап коюшса, анан сиз айткандай эле кыздарды шаарга барып же болбосо ошо райондук центрларга барып окуп өзлөрүнүн билимин улантууда ата энелердин ошо көз алдынан чыгып башка жактарга барып окуганда алар бузулуп кетишет, караган киши жок болот деп, анан жакшы мисалы жакшы окуган кыздарды, жакшы жүрүм туруму бар кыздарды дагы өзлөрүнүн айылына же болбосо ошол жерине алып калышат да. Анан бул негизи туура эмес көрүнүш да. Анан эмнеге ушундай көрүнүштөр болуп атат? Негизи эле бул ошо маалыматтуулуктун жетишпегендиги
десе болот. Кыздардын өздөрүнүн укугун билбегени деп айтсак да болобу? Мисалы үчүн сиздер ошол жерлерде жаш кыздар менен жолугуп, мектептин окуучулары менен балким сүйлөшүүлөр өткөргөндө, же ошол кесиптик техникалык окуу жайында эле ошол 15-16 жаштагы кыздар окуган жерлерде.
Ооба, ошо укуктук жактан дагы билимсиздиктин жетишпегендиги дагы болуп жатат. Бул жактан биз мектеп окуучулары менен ошо кесиптик лицейлердин студенттери менен дагы жолугушканда кээ бир жакта ошо биздин эң башкы мыйзам конституцияны билбеген дагы студенттерибиз, жаштарыбыз бар экендигин биз көрүп келдик. Анан өзгөчө ушу кыздардын укугу, кыздарды өз эркине каршы ала качуу же болбосо ушундай турмушка берүүнүн дагы мыйзам ченемдери, жоопкерчилиги бар экенин дагы көпчүлүк учурда ата энелер дагы, жаштар дагы билбей жатышат да.
Мисалы үчүн жаш кыздар турмушка кетип баратканда алар эчтеке билбейт, ушул ак көйнөк кийгенине, кооз машинеге түшкөнүнө кубанып деле кете беришет деп бизде салондо иштеген кызматкер айтыптыр да. Анан чындыгын айтканда алар ошол учур ларда билбей, бирок аларды эмне күтүп турганын билбеген учурлар көп болушу мүмкүн.
Ооба, кыздар ушу турмуштун тиричиликтин канчалык татаал экендигин, анан ушу ак көйнөк кийип көшөгө отургандан кийин дагы турмушу кандай болуп өзгөрүп кетет экендигин дагы көпчүлүк учурда билишпейт. Эмнеге? Анткени алар өзлөрү бала болуп саналат да. Бул жактан ошо ата эненин жоопкерчилиги, бул жактан биз карашыбыз керек. Кыздар кийин эгерде 18 жашка чейинки кыздар ушундай эрте турмушка чыккан болсо үй тиричилигине, анын
билимин улантып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат да. Келин болуп келгенден кийин алар сөзсүз түрдө үйдө отурушат, анан кийин 1-2 жылдан кийин балалуу болушат дегендей, анан алар билимин уланта албай калып атышат.
Элиза айым, сизге чоң рахмат. Бермет айым, Асия айым, силерге да чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип калды. Жыйынтыктайлы, демек биз кыздарыбызды аз дектеп коргошубуз керек экен, анткени Кыргызстандын келечеги биздин ошол келечектеги энелерге, алардын ден соолугуна, саламаттыгына жана алган билимине көз каранды экени белгилүү. Урматтуу армандар, биздин бүгүнкү талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик суроолор боюнча адиси Асем Коттубай кызы, көз карансыз эксперт проонун өкүлү Бермет Убайдилаева жана аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиева катышты. Азаттык ушуну менен эртең мененки бир сааттык жарым эчиресте бир сааттык алгачкы берүүсүн ушуну менен аяктайт. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым талкууну. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.